Uvaženi slušaoci, naš gost je jerodjakon Vasilije, namjesnik manastira Lepavine u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj. Oče Vasilije, pomaže Bog, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao, još bolje vas našli.
U toku je obnova ove svetinje iz 16. vijeka manastira posvećenog prazniku Vavedenja Presvete Bogorodice. Pa ovo je prilika da našim slušalcima kažete kako teče obnova manastira Lepavine, šta je neophodno da se prvo uradi i šta sve treba uraditi, kakvi su opšte vaši planovi po tom pitanju.
Pa, manastir Lepavina je svetinja koja je iz 16. veka, znači 1350. godine, i dosta je imao burnu istoriju, dosta je stradao kroz tu istoriju i dosta je bio oštećivan i rušen i obnavljan, i pa tako i u današnje doba. Pre tri godine smo počeli isto veliku obnovu manastira Lepavine, kad smo izdejstvovali sve ove dozvole i od Zavoda za zaštitu spomenika i od svih mogućih ovih relevantnih tih odgovornih organizacija koje su zadužene za brigu i nadzor oko tih radova na samoj obnovi manastira Lepavine. I počeli smo sa obnovom, sakupivši pre toga sredstva od dobrovoljnih priloga poklonika koji dolaze da se poklone i da pred čudotvornom ikonom Majke Božje Lepavinske. Obnova je počela pre tri godine. Do sad je izvršena sanacija, hidroizolacija temelja same manastirske, glavne manastirske crkve, hidroizolacija temelja konaka, manastirskog konaka. Živopisana je kapela na groblju u manastiru Lepavini, posvećena Svetom Tihonu Zadonskom. Planove za budućnost, za buduću obnovu, uvrštena je sada kao prioritet obnova same unutrašnjosti glavne manastirske crkve, uvođenje podnog grijanja u manastirsku crkvu, priprema zidova za živopis i sam živopis zidova, freskopis zidova manastirske crkve i izrada ikonostasa samoj glavnoj manastirskoj crkvi. To bi bio kao prioritet radova. Stoga ima još i ovih sasvim drugih radova koji su vezani za ekonomske zgrade u manastiru Lepavini. Tako koliko bude sredstava, Bog da snage i energije i dobre volje među ljudima, toliko će biti i urođeno tih radova na slavu Božiju, a na radost i korist onih koji dolaze se poklone čudotvornoj ikoni Majke Božje Lepavinske.
Oče, ovo je prilika da za slušaoce koji program Radio Svetigore prate putem interneta pročitamo i žiro račune na koje mogu platiti sredstva za pomoć za obnovu manastira Lepavine. Znači, kunski račun u Erste banka 24 02 006 11 00 51 57 26 i devizni žiro račun uplata za manastir Lepavina, banka Erste banka, IBAN HR 18 24 02 00 611 00 515 726, SWIFT ESBCHR 22. Pa ovo je prilika da pozovemo naše slušaoce da pomognu obnovu ove drevne svetinje, a oče Vasilije, vas da zamolimo malo i da podsjetite naše slušaoce na istorijat ove svetinje iz 16. vijeka u kome se nalazi čudotvorna ikona Majke Božje Bogorodice Lepavinske.
Pa, pošto sam već rekao, ta manastir je iz 1550. godine, gdje su tri drevene crkve. Današnja crkva je sada već u 18. veku, 1742. Početa je sa gradnjom 1744. Zvonik je dograđen kasnije 1771. A 1775. godine crkva je dobila velelepni ikonostas, rad poznatog umjetnika toga doba Jovana Četirijevićeg Grabovana u baroknom stilu, koji je nažalost prilikom bombardovanja manastira Lepavine 1943. godine jedna granata je pala tačno ispred ikone Majke Božje Lepavinske,
i raznela velelepni ikonostas i 1775. godine rad poznatog umjetnika svoga doba Jovana Kuterečića Bovana. Iz njega su ostale samo sačuvane i to dosta oštećene dve ikone, ikona Vavedenja Presvete Bogorodice i Svetog Jovana Krstitelja, koje se danas čuvaju u muzeju Mitropolije u Zagrebu. Ikonu, čudotvornu ikonu Majke Božje Lepavinske, su posle bombardovanja našli pod nastagama maltera, stigle i šupe potpuno neoštećene. Kasnije su je na neki način preneli na tavan Mitropolije u Zagrebu, gdje se za nju nije znalo sve do 1967. godine, kada je promis Božijem na tavanu Mitropolije nalazi tadašnji domonah Manas Pavine Simeon Sakulj i o tome izveštava tadašnji mitropolita Damaskina, koji je daje na restauracijske radove i posle završenih radova ona biva 1968. godine na svečan način vraćena u svoj tron u manastir Lepavin na praznik Uspenija Presvete Bogorodice Veliku Gospodinu. Tom prilikom se desilo jedno čudo. Naime, jedna devojčica stara 7 godina koja se rodila gluhonema i koju je majka često dovodila na bogosluženja u manastir Lepavinu je bila prisutna također prilikom čitanja molitava za zdravlje posle svete liturgije koje se po običaju čitaju u manastir Lepavinu. Jedan od sveštenika koji su čitali molitve je primetio to dete i to dete je došlo na amvon tu selo i zaspalo. Sveštenik, videši da je dete zaspalo, otišao je u oltar, izneo je vladičanski homofor i njime je prekrio dete. Poslije molitava, završenih molitava, taj sveštenik je skinao taj vladičanski homofor, to je deo vladičanske odežde koji se stavlja na vladiku prilikom osjećenja časnih darova. I u tom trenutku se to dete probudilo, pogledalo sebe, pritrčalo majici i reklo joj: mama, mama. U vernom narodu koji je stajao je nastala opšta radost, jer svi su znali da je to dete rođeno gluho nemo, a ovim čudom je Presveta Bogorodica na jedan vidljiv način projavila svoje duhovno prisustvo u ovoj svetinji, u manastiru Lepavinu, premda su se čuda nisu prestala ja dešavati ni kasnije, da se nije znalo da se ikona nalazi. Verujući narod koji je bio zavetovan svojotvornoj ikoni Majke Božje Lepavinske, dolazio je u manastiru Lepavinu, ucelivao tron kojim se nalazila svojotvorna ikona i po veri i molitvi bivao uspišen u svojim molitvenim traženjima i izbavljen od svojih duhovnih problema u koje je zapada. Bratstvo manastira Lepavinu je uspjelo da sakupi jedan deo tih svjedočanstava i objavi ih u knjizi Čuda Presvete Bogorodice Lepavinske, koja je sad već doživjela svoje četvrto izdanje i koju verni narod sa radošću čita, i ti događaji koji su opisani u toj knjizi privlače narod ovoj svetinji, čudotvornoj ikoni Majke Božje Lepavinske, koja ne prestaje da pojavljuje svoje čudotvorne svetinske moći kao u prošlosti, i u današnji
dan. Nijedna pokajana duša nije otišla neuslišena po molitvama svojim od čudotvorne ikone Majke Božje Lepavinske. Recite nam, da li vjerni narod dolazi na bogosluženja, da li posjećuje ovu svetinju?
Vjerni narod u zadnjih 10 godina dolazi u organizovano autobusima na poklonjenje i učestvuje aktivno u bogosluženju, ispoveda se i pričešće svetim Hristovim tajnama i biva uslišen u svojim molitvama, svojim molitvenim traženjima koje traži da Svete Bogorodice da posjeduje se sinom svojim gospodom, Bogom i spasiti našim Isusom Hristom i biva izbavljan svojih nedaća, problema i duhovnih i telesnih u koje po svojim slabostima zapadamo više manje svi.
Oče, recite nam nešto o životu u manastiru. Koliko je bratije sada u Lepavini?
Danas momentalno u manastiru Lepavini uz stojati manastiru igumana arhimandrita Gavrila još ima troje bratije, ja kao jerotakon i dvojica monaha od Teofan i Osmar.
U manastiru radi i radio Blagovijesti, čiji je glavni urednik arhimandrit Gavrilo. Da li nam možete nešto reći o radu, o programu ovog radija?
Radio Blagovesti, kao što ste rekli, je urednik otac Gavrilo. U samom programu i radosti, on stara internetski radio i on ima razvijenu svoju grupu saradnika koji preko interneta komuniciraju s njime, tako da ja ono što vidim na internetu znam isto koliko i vi.
Oče Vasilije, hvala vam što ste bili gost Radio Svetigore. Mi vam želimo puno uspjeha u radu na obnovi ove drevne svetinje koja čuva ikonu Carice Nebeske Lepavinske na obnovi manastira Lepavine.
Hvala vama, svako dobro slušao sam na Radio Svetigore, da istaju u ovom vasilijskom postu i da radošću ćemo vaskrsenje Hristovo.
Hvala vam još jednom, oče, poštovani slušaoci. Naš gost bio je jerodjakon Vasilije, namjesnik manastira Lepavine u Mitropoliji Zagrebačko-Ljubljanskoj.